Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 18 октябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагада студияда Айнура Жакша кызы. Бишкек шаардык сотунун чечимине бошотулган каттоо кызматынын мурдагы жооптуу кызматкери Насирбек Алмаматовдун ишин жогорку сот карамай болду. Өлкөнү санариптештирүү багытында бийликтин, жарандык коомдун жана ишкер чөйрөнүн кызыкчылыктары улам көбүрөөк ачык ачыга баштады.
Кезектүү өтө жогору болуп кетти. Эртеңе мага түшүпкө жетеби. Бул эми санариптештирүүнүн жакшы нишанасы деп эле топтоп, бул идеяны колдоо жакшы болот деп.
Вашингтон Түркия Сириядагы ок атышууну токтото турууга көнгөнүн билдирди.
Түрк тарап тынчтык булагы операциясын убактылуу токтотуп, күрд кошуундарына коопсуз зонадан чегинүү үчүн 120 саат берет.
Санкт-Петербургда бешембиде өткөн сот процессинде мындан 2 жыл мурун теракт уюштурууга айыпталып жаткан теги кыргызстандык Аброр Азимов айыптарды четке какты. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушул жана башка темаларга кайрылып, ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун Жалал-Абаддагы сапары жөнүндө айтып беребиз. Оголо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 18 октябрда Сириянын түндүк чыгышындагы Рас аль-Айн шаарында атышууланды. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Атышуулар бир күн мурда Анкарада президент Реджеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице-президенти Майк Пенс жетишкен ок атышууну токтотуу макулдашуусуна карабай уланууда. Ал келишимге ылайык атышуу токтоп, күрд аскерлери Сириянын Түркия менен чектешкен тилкесинен 30 чакырым ары чыгып кетиши керек эле. Бир күн мурда Трамп Күрдтөр бактылуу, түрктөр дагы бактылуу, АКШ дагы бактылуу жана адамзат дагы бактылуу. Бул адамзат үчүн чоң иш болду, деди эле макулдашууну комментарийлеп жатып. Түркия Дональд Трамп америкалык аскерлер чыгаралаш аймактан чыгарылып кеткенин жарыялары менен Сириянын түндүгүндөгү чабуулун баштаган. Күрдтөр Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштө АКШнын өнөктөшү болгон, бирок Анкара аларды террорчулар деп эсептейт. Вашингтондо демократтар Трамптын аймактан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү боюнча чечим менен сынга алышып, атышуунун токтогонуна карабастан Түркияга каршы санкция киргизэрин билдиришти. Акыйкатчы Токон Мамытов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте камалып олтурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтин ал акыбалын сурап чыкты. Муну Азаттык радиосуна Мамытов өзү тактады. Анын айтымында Атамбаев өзүнүн ден соолугуна жана ага жасалган мамилеге карата даттанган эмес. Акыйкатчы мындан башка маалыматтарды бере албай турганын айтты. Атамбаев бир нече оор кылмышка байланыштуу шек саналууда, алардын ичинен Кримтөбөл Азиз Батукаевди качыруу боюнча сот жараяны башталды, бирок Атамбаев сотко катышуу дан баш тартты. Испаниянын Каталония аймагында 18 октябрда испан сотуна каршы иш таштоо акциясы уланды. Барселонадагы демонстрацияга түмөндөгөн адамдардын катышуусу күтүлүп жатат. Буга чейин аймактын бир нече шаарларында полиция менен митингчилер кагылышкан. Жапырт каршылык акциялары 14 октябрда Испаниянын жогорку соту сепаратизмге айыптап жергиликтүү 12 саясатчыга өкүм чыгаргандан соң башталды. Алардын 9-у 9 жылдан 13 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. 3 соттолуучуга бийликке баш ийбегени үчүн айып пул салынды. Демонстранттардын бири Джоана: Биз көчөлөргө чыгып, тынч эле өз нааразычылыгыбызды билдиришибиз керек, анткени соттун өкүмү адилетсиз, деди. 2017 жылдын 1 октябрында Каталониянын автономдуу бийлиги расмий Мадридтин каршылыгына карабай, аймактын Испаниядан өз алдынча болобуз деп талаштуу референдум өткөргөн. Анда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү Каталониянын Испаниядан бөлүнүшүн жактаган, бирок аймактын эгемендигин эл аралык коомчулук тааныган эмес. Финансы полициясы Манас аэропортунун Бишкек филиалынын мурдагы директору Мирлан Бегалиев тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылганын кабарлады. Ал Манас аэропортуна келтирилген 5 миллион доллар өлчөмүндөгү зыян боюнча шектүү катары 30 сентябрда кармалган. Финполдун маалыматына ылайык, шектүү өз айыбын мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга макул болгон. 2 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту аны 30 ноябрга чейин үй камагына чыгарган. Финансы полициясы Манас аэропортундагы 5 жыл мурдагы мыйзамсыз иштер аныкталганын 1 октябрда жарыялаган. Андагы маалымат калайык 2014 жылы ошол кездеги аэропорттун жетекчилиги мыйзамсыз түрдө өз кызыкчылыгын көздөп 5 миллион долларды офшордук компаниялар аркылуу чыгарып кеткен. Бул үчүн компаниянын жетекчилиги банкротко учураган ишкананын акцияларынын 100% сатып алуу боюнча келишимге кол койгон. Мирлан Бегалиев өзүнө козголгон кылмыш иш боюнча эч кандай комментарий бере элек. Пакистан журналисттерди коргоо комитетинин Азия боюнча координатору Стивен Батлерди кара тизмеге кошуп өлкөгө киргизбей койду. Бул тууралуу эл аралык уюмдун аткаруучу директору Джоэл Саймон 18 октябрда билдирди. Батлердин тиешелүү документтери болгонуна карабай, аны Лахордогу Аллама Икбал эл аралык аэропортунан киргизбей коюшкан. Саймондун билдирүүсүндө Лахор аэропортунун жетекчилиги Батлердин паспортун тартып алып, аны Катарга жөнөтүп жиберген. Деп жазылат. Пакистан өкмөтү 18 октябрда бул тууралуу эч кандай комментарий берген жок. Батлер ушул демалыш күндөрү Пакистандагы адам укуктары боюнча жыйынга катышмак. Бул өлкөгө ал негизи байма-бай каттап турчу. Былтырдан тарта пакистандык журналисттер бийликтин аларга болгон басымы күчөгөнүн белгилеп келишет. Ооганстандын кичи жана улуу Памир аймагында жашаган кыргыздарга Кыргызстандан гуманитардык жардам жеткирилди. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Гуманитардык экспедиция памирлик кыргыздарга азык-түлүк, жылуу кийим, кечээ, мештер, дары-дармек, медициналык буюмдарды жана башка керектүү болгон товарларды алып барды. Бул үчүн өкмөт 5 миллион сом бөлгөн, жалпы жүктүн салмагы 70 тоннаны түздү.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 19 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 16-21 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жайыл Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0 градусун айланасында, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан болбойт, аван температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык сотунун чечими менен бошотулган каттоо кызматынын мурдагы жооптуу кызматкери Насирбек Алмаматовдун ишин жогорку сот карамай болду. Алмаматов кызматта турган мезгилде коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, райондук сот аны 12,5 жылга кескен болчу. Бирок быйыл июлда шаардык соттун чечими менен айып пул төлөп эркиндикке чыгып кеткени жакында гана белгилүү болду. Бул маалымат ачыкка чыккан соң коомчулукта талкууларды жаратып, президент жарыялаган коррупцияга каршы күрөшкө көлөкө түшүрдү деген пикирлер айтылууда. Алмаматовдун ишинин жаңы жагдайларын Бакыт Асанов айтып берет.
Автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкектеги башкармалыгынын башчысы Насирбек Алмаматовдун пара алып жатып кармалганы боюнча кабарды 2018 жылы Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы жарыялаган. Чиновниктин үй иш бөлмөсүндө пара алгандыгы тартылды деген видео тасма таратылып, бул коррупцияга каршы жигердүү күрөштүн далили катары айтылган эле. Автоунааларды каттап, айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп кинеге коюлган Алмаматовдун ишин Акчабр райондук соту карап, былтыр ноябрь айында аны 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Муну менен Алмаматовду коомчулук унутуп деле калмак. Бирок экс-чиновниктин эркиндикке чыкканы тууралуу коомчулукта кеп тарап, анын чынтөгүнүн Азаттык расмий тактады. Тагыраак айтканда Насирбек Алмаматовго өкүм өзгөртүлүп, эркиндикке чыкканын Азаттыкка Бишкек шаардык соту бышыктады. Көрсө Алмаматов ушул жылдын 9 июлунда эле 12,5 жылдык жаза мөөнөтүнүн ордуна 3 миллион 300 миң сом айып төлөө менен бошотулган. 3 айдан кийин белгилүү болгон бул жаңылык коомчулукта талкууларды жаратып, өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн чыныгы жүзү деген нааразылыктар айтылды. Маселен, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев бул ишти диверсиялык аракет деп атады.
Мен конкреттүү ал кишини деле билбейм, бирок 12 жылга пара алып, анан кийин ошол өзүлөрү айткандай жана туруктуу коррупциялык схема түзүп, бул мамлекетти ичинен иритип аткан киши 1 жылга жетпей боштондукка чыгып кетти дегендин өзү бул президентке, президенттин саясатына каршы диверсия да булчу. Президенттин сөзүн жокко чыгарып атат, ишин жокко чыгарып атат да эл астына чыгып айта турган сөзүн тилин кыскартып отуруп. Эртең кайсы жерге барып туруп, коррупцияга каршы мынакей 2 жылдан бери бүт аракет кылып күрөшүп атабыз десе, кайсы киши болсо да айтат да, күрөшүңөрдү көрүп атабыз, мынакей жакта сайрандап жүрөт.
Ал эми Насырбек Алмаматов жана анын адвокаттары Бишкек сотунун чечими боюнча комментарий бербек элет. Азаттык Алмаматов менен байланышкан учурда
мен адвокат менен байланышып көрөйүнчү, анан хорошо мен силерге чалам анан
деген бойдон байланышка чыккан жок. Дал ушундай нааразылыктардан соң жогорку сот Алмаматовдун иши эң жогорку инстанцияда карааларын жарыялады. Андагы маалымат калайык, Октябрь райондук прокуратурасынын арызынын негизинде бул иш 30-октябрда каралмакчы. Ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөштө пара алуу же башка экономикалык кылмыштарга айыпталгандарды абакка кескендин ордуна аны эселеп өндүрүп эркиндикке кое берүүнү туура көргөндөр да бар. Маселен, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Элбеков мындай көз карашты жактагандардын бири.
Мен Алмаматтын мисалында эмес, мындай мисал келтирем. Эгерде экономикалык кылмыш жасаса, мамлекетке пайда келтириш үчүн эгерде 100,000 урдай турган болсо, 5,000,000 болобу, 4,000,000 акчаны алса мамлекетке көбүрөөк пайда келет. Анан муну алып барып камагандан кийин мамлекет ага акча коротот жылына. Биз бардыгын камай берсек эртең биздин кенибиз кандай болот?
Кыргызстанда 2 жыл мурун бийликке келген президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнүн негизги урандарынын бир катары айтып келет. Президенттин каршылаштары бул күрөш тандалма жүрүп, учурдагы бийликке каршы чыккандар камалып, ал эми өлкө жетекчилигине жакын адамдардын шек жараткан иштери көңүл сыртында калып жаткандыгын айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Өлкөнү санариптештирүү багытында бийликтин, жарандык коомдун жана ишкер чөйрөнүн кызыкчылыктары улам көбүрөөк ачыкка чыгып, бул багытта чыйыр салгысы келген тараптар коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кыла баштады. Мындай аракеттердин майнабы байкалып жатабы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров темага кайрылат.
4-октябрда Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен Борбор Азиядагы санарип трансформациясы деген конференция өтсө, акыркы күндөрү Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында Роза Отунбаеванын фондунун демилгеси менен санариптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу конференция өтүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз өкмөтү киберкоопсуздук боюнча стратегия кабыл алгандыгын билдирди. Ал Борбор Азиядагы санариптик трансформация аттуу конференцияда сүйлөп жатып, билим берүү, саламаттыкты сактоо, энергетика, мамлекеттик мүлктү башкаруу жаатында жаңы технологияларды киргизүү зарыл экендигин кошумчалап, бул тармакта ар бир жетекчинин ишине жыл аягында баа берилерин айтты.
Жарандарыбыздын кызыкчылыктары кол тийгиз. Адамдын уруксатсыз анын персоналдык маалыматын билүүгө эч кимдин акысы жок. Санарип этикасын сактоонун, киберкоопсуздукту камсыздоонун жана жарандардын ички маалыматтарын коргоонун жетиши деңгээли камсыз болушу керек.
Президент өлкө санариптик трансформацияга өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын белгилеп, мунун алгачкы жыйынтыктары сезиле баштагандыгын билдирди. Буга мисал катары коопсуз шаар сыяктуу долбоорлорду ишке ашыра баштагандыгын мисал келтирди. Антсе да экс-президент Роза Отунбаеванын баамында Кыргызстан санариптештирүүгө көңүл бурулганы менен маселе толук чечиле элек.
Кыргызстанда 1000 IT мугалимдер бар. Ошол мугалимдерге биз көп билим беришибиз керек. Ошолордон көп нерсе көз каранды. Мен ойлоп атам, мына бүгүнкү ушундай түшүндүрүштөр жаштарга да биз айтып беришибиз керек экен.
Санариптик технологияны пайдаланууда негизинен чоң шаарлар алдыга озуп, аймактар артка калып келатканы көп эле жерде айтылып келатат. Санарип дегенде биринчи иретте уюк байланыш телефондорун жана телеканалдарды түшүнгөндөр көп. Буга чейин көп сөз болгон коопсуз шаар долбоорунун алгачкы этабы деле азырынча Бишкек жана Ош шаарларын гана камтыйт. Түндүк платформасы аркылуу бүгүнкү күндө 31 кызмат электрондук жол менен көрсөтүлүүдө. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 453 айыл өкмөтү бар. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоев билдиргендей, санариптик аймак долбооруна быйыл жыл аягына чейин Кыргызстандагы бардык айыл өкмөттөр сыноо иретинде кирип иштей баштайт. Бирок дал ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө санариптик технологияны колдонуунун деңгээлине карата сын пикирлер арбын. Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү каалаган таза коом улуттук программасын 2017 жылы апрелде баштаган. Бул долбоор долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экендиги маалымдалган. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков премьер-министр кезинде бул долбоорду өз командасынын программасы катары илгерилеткен. Ал кармалгандан кийин өкмөткө караштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин ошол кездеги төрагасы Бакыт Шашембиев долбоор саясатка байланыштуу токтоп калды деген кептерди четке каккан. Бирок Талас районунун Тилек аттуу тургуну Таза коом токтоп калганын, айыл тургундары азыр документ алыш үчүн райондун борборуна каттап жаткандыгын айтып берди.
Кезек күтүү өтө жогору болуп кетти. Эртең мазан түшүп түшкө жетебиз. Бул эми саналиктештирүүнүн жакшы нишанасы келат эле. Токтоп кал, бул идеяны колдоо жакшы болуп жатат да.
Элге көрсөтүлгөн кызматтардын айрымдарын көбүнчө жеке сектор салыштырмалуу ийгиликтүү колго алган. Мисалы, Кыргызстандагы ири электрондук капчыктардын бири болуп саналган Элсомго ээлик кылган КСБ банкынын өкүлү Мээрим Каратаеванын айтымында, учурда Элсом электрондук капчыгынын 450 миңдей адам пайдаланып жатат. Бул аталган банк үчүн чоң секирик. Кыргызстанда башка электрондук капчыктардын дагы колдонуучулары алдыңкы 1-2 жылдан бери 2 эсеге көбөйдү деп айтууга болот. 2017 жылы бул сан 700 миңдей болсо, быйыл 1,5 миллионго чукулдады. Бир өзгөчөлүгү мындай кызматтар деле элетке анча жете элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Сириянын түндүк чыгышындагы Рас аль-Айн шаарында атышуу уланып жатты. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Кечээ Анкара менен Вашингтон ок атууну токтотуу жөнүндө келишимге жетишкени кабарланган. Кыргызстан акыйкатчысы Токон Мамытов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин акыбалын сурап чыкты. Испаниянын Каталония аймагында бүгүн испан сотуна каршы иш таштоо акциясы уланды. Алдыдагы демалыштарда ири демонстрациялар өтөрү күтүлүп жатат. Финансы полициясы Манас аэропортунун Бишкек филиалынын мурдагы директору Мирлан Бегалиев тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылганын кабарлады. Пакистан журналисттерди коргоо комитетинин Азия боюнча координатору Стивен Батлерди кара тизмеге кошуп, өлкөгө киргизбей койду. Бул тууралуу эл аралык уюмдун өкүлү билдирди. Ауганстандын кичи жана улуу Памир аймагында жашаган кыргыздарга Кыргызстандан гуманитардык жардам жеткирилди. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык.орг сайтыбыздан таанышып видео жаңылыктарды көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. АКШнын аратчылыгы менен Түркия Сириядагы ок атышууну токтото турууга көндү деген билдирүүлөргө карабай, жума күнү чек арадагы Раль-Айн шаары ракеталардан аткыланганы кабарланды. Алдыңкы күнү түрк мамлекет башчысы менен сүйлөшүүдөн кийин АКШнын вице-президенти Майк Пенс Анкара операцияны убактылуу токтотууга макул болгонун билдирген. 9 октябрдан бери түрк армиясы Сириянын аймагында күрд күчтөрүнө каршы операция жүргүзүп келди. Ок атышуу режими жумага караган түнү күчүнө кирери жарыяланган. Вашингтондон барган делегациянын жетекчиси вице-президент Майк Пенс жана мамлекеттик катчы Майк Помпео 17 октябрда президент Реджеп Тайип Эрдоган менен бир нече сааттык сүйлөшүүдөн кийин Сириянын түндүк чыгышындагы ок атышуу токтоорун билдиришти.
Түрк тарап тынчтык булагы операциясын убактылуу токтотуп, күрд кошуундарына коопсуз зонадан чегинүү үчүн 120 саат берет. Баардык аскердик аракеттер ошол мөөнөттө токтоп турат. Ал эми күрдтөр чегингенден кийин тынчтык булагы операциясы толугу менен аяктайт.
Деди Майк Пенс. Бирок кийинчерээк түрк тышкы иштер министри Мевлут Чавушоолу аскердик аракет толук токтобогонун Анкара тыныгуу гана жарыялап жатканын тактай кетти.
ПКК ЕПГнин
күрд кошуундарына коопсуз тилкеден чегинүүгө шарт түзүү үчүн 120 саатка операцияны токтотобуз. Бул аскердик аракеттерди толугу менен токтоттук дегенди билдирбейт. Ок атышууга чекит коюуга эки легитимдүү тараптын макулдашуусу менен гана жетишилет. Операциянын бутасы болгон террордук топторго коопсуз зонадан кетүүсүнө убакыт берүү үчүн тыныгуу жарыялайбыз.
Бөлгөдөн чыкмасы үчүн аракети ара берибиз.
Күрд кошуундары баштаган Сириянын демократиялык күчтөрүнүн командачысы Мазлун Абди Курд телеканалына берген интервьюда ок атыш боого баш ийүүгө анын кол астындагы жоокерлер даяр деп айтты. АКШнын жарыясына карабай жума күнү Сириянын түндүк чыгышында салгылашуулар уланганы, Ра-аль-Айн шаарынын айланасы ракеталардан аткыланып жатканы тууралуу маалыматтар түштү. Ошол эле маалда Сирия обсерваториясы укук коргоо уюму жалпысынан авал 17 октябрдын кечинен бери салыштырмалуу тынчыганын билдирди. Анкара кошуна өлкөнүн түндүгүндөгү операцияны баштап жатканда чек арадан 30 километр жерде Сириянын аймагында сириялык качкындарды жайгаштыруу үчүн буфердик тилке түзүүнү көздөгөнүн, ал аймактан күрд кошуундарын сүрүп чыгарууну максат кылганын билдирген. Түркия террорчу деп санаган ал кошуундар баштаган Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы урушта АКШнын өнөктөштөрү болчу. Операциянын алдында президент Дональд Трамп күтүүсүздөн Сириянын түндүгүндөгү аскерлерин чыгарып кетүү чечимин кабыл алган. Түрк аскерлерине жол ачкан президенттин бул кадамы АКШнын өзүндө катуу сынга кабылды. Жада калса, Трамптын салттуу шериги республикачыл сенатор Линдси Грэм буга чейинки жазалоочу чаралар өтө жумшак деп Анкарага каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Бирок бул Майк Пенстин санкцияларды жеңилдетүү убадасына каршы келип Америкалык аскерлер чыгарылып кеткенден кийин күрдтөр түрк аскерлерине туруштук берүү үчүн Дамаск жана Москва менен келишүүгө мажбур болду. Түркиянын аскердик жортуулуу Сириядагы жаңы гуманитардык кризиске да алып келди. 200 миңдей киши там ташын таштап жер которууга аргасыз болду. Андан тышкары күрдтөр кайтарган Ислам мамлекети террордук уюмунун миңдеген согушкери түрмөдөн качып кетишет деген коркунуч жаралды. Азаттыктан бери өздү улантабыз. Санкт-Петербургда бешембиде өткөн сот процессинде 2017 жылы теракт уюштурууга айыпталып жаткан теги кыргызстандык Абрур Азимов ФСБнин кызматкерлери аны кыйнап, баштапкы көрсөтмөсүн коркутуп, мажбурлап жаздырышканын айтып, өзүнө тагылган айыптардын баарын четке какты. Учурда Петербургдагы аскердик сотто 2 жыл мурун 15 адамдын каны төгүлгөн метродогу жардыруу боюнча иш каралууда. Кылмышка шектүүлөр Абрурдон тышкары анын агасы Акрам Азимов менен дагы 9 киши. Толугураак Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынан угалы.
Кыргызстандын Жалал-Абад шаарында туулуп өсүп, кийин Орусиянын жарандыгын алган Аброр Азимовдун Петербург метросундагы жардырууга айыпталып кармалганын Орусиянын коопсуздук кызматы жардыруудан 2 жума өткөндөн кийин жарыялаган. Бирок Азимовдун туугандары ФСБнын кылмышкерди кармаган оперативдүү видео тасмасы атайын тартылып монтаждалганын айтып келишет. Видеодо күч кызматкерлери Азимовду жерге басып жыгылганы көрүнүп, андан кийин эле үзүк-үзүк болуп Азимовдун жанынан тапанча алынып жатканы көрсөтүлгөн.
Это уже явно видно, что это подстава.
Карап көрсөңөр, бул атайын жазалгандай. Башында артынан келип бир нерсе салып коюшкан. Видеону монтаждаганы көрүнүп турат. Баары эле көрүнүп турат. Ал мындай ишке барбайт болчу.
Дейт Аброр Азимовдун бир тууганы Билол. Расмий маалыматка ылайык, Абрордун агасы Акрам Азимов Москванын чет жагындагы автобустун аялдамасында кармалган. ФСБнын видеосунда ал башын жерге салып, эки колун чөнтөгүнө салып отурат. Капыстан пайда болгон куралчан эки кызматкерди көргөндө деле эч чочуп койбостон камырабай туруп берген. Акрамды кармаган кызматкерлер анын сумкасындагы гранатаны көрсөтүп коюшкан. Азимовдун мурунку адвокаты Ольга Динзе бул видеодо атайын тартылган деп эсептейт.
Ал Кыргызстандагы шаарда кармалган болчу. Аны реанимациядан ФСБнын оперативдик кызматкерлери чыгарып кетишкен. Алар азыр биз кино тартканы барабыз деп айтышкан. Аны кийиндирип бир жайга алып келгенде гана башынан капталышып эмне кылышты айтышкан. Сен азыр чыгып аялдамага барып эки колуңду чөнтөккө салып отурасың дешкен. Сумкасына болсо граната салып коюшкан.
Руки держать необходимо было в кармане, поскольку
коомдук байкоочу комиссиянын мүчөлөрү тергөө абагына барып Аброр Азимовдун өзү менен сүйлөшүшкөн. Азимов аны ФСБнын кызматкерлери бир жертөлөдө электр тогу менен кыйнашканын айтып берген.
Алар мага суроо беришип, жооп бергич эле ток кое беришчү. А мен кыйкырып жооп берчүмүн.
Азимов ФСБнын кызматкерлери белгисиз бир адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүп, аларды тааныйм деп айтууга мажбурлашканын айтып берген. Бирок укук коргоочулар менен жолугушууга тергөө изоляторунун кызматкерлери жолтоо болуп токтотуп коюшкан. Петербургтун метросунда жардыроо 2017 жылы 3 апрелде болгон. Анда 16 адам каза таап, 100 ашык киши жаракат алган. Тергөө комитети жардыроону теги кыргызстандык 22 жаштагы Акборжон Жалилов жасаган деп билдирген. Тергөө ал бир террордук уюмдун мүчөсү болгон. Сирияда атайын даярдыктан өткөн деген маалымат тараткан. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндөн бери Жалал Абадта айрым ишканаларды кыдырып, аймактык жетекчилер менен жергиликтүү тургундар менен жолугушуп жүрөт. Президенттин сапары жөнүндө аймактык кабарчы Руслан Калмаматов айтып бермекчи. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыкты. Руслан, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусундагы 2 күндүк жумуш сапарын алкагында бүгүн 18 октябрда Токтоо убесинде болду. Жээнбеков кестеги биринчи фазадагы реабилитациялык жумуштардын бүтүшү менен таанышып, энергетиктер менен жолугушту. Президент кести оңдоо жумуштары толук аяктаса, бул иштөө мөөнөтү дагы 35-40 жылга чейин узарат деп билдирди. Азыркы учурда жыл сайын Кыргызстандын ошо электр энергиясына болгон керектөөсү жылына 10.5% көбөйүп жатканы байкалып атат. Ошондуктан кесттерди сайлоо учурунда курулган кесттерди оңдоо зарылчылыгы пайда болуп атат деп билдирди. Эгерде токтоол кеси толугу менен 2023 жылы оңдолу бүтө турган болсо дагы кошумча 400 мегаватт кубаттуулукка жогорулашы мүмкүн деп билдирди. Кесттин биринчи этабын оңдоого Азия өнүктүрүү банкы 15 миллион доллар насыя жана 40 миллион доллар грант бөлгөн. Ага электр кабелдери, трансформаторлор алмаштырылыпты. Токтоол кесиндеги оңдоо иштерин 3 фазага бөлүнүп, жалпы баасы 415 миллион доллар деп эсептелген. Бул каражат Азия өнүктүрүү банкынан жана ошондой эле Евразия өнүктүрүү банкынан насыя иретинде алынган. Кесттерди реабилитациялап, электр өндүрүмүн көбөйтүү менен Кыргызстан ошол чет өлкөлөргө дагы атаандаш экспортер катары чыгуу пландалууда деп билдирди. Ошо өлкө башчысы энергетиктер менен ошондой эле кара көлдүк жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда. Каса миң долбоорун алкагында ошол электр энергиясын экспорттоо боюнча эгерде Кыргызстан өзүнүн милдеттерин толугу менен аткарса, анда болочокто ошол түштүк чыгыш Азия мамлекеттерине ошондой эле Кытай рыногуна дагы ошол электр энергиясын экспорттоого чыгып калабыз деп билдирди. 1200 мегаватт кубаттуулуктагы токтоол кеси бул 1975 жылы курулгандан тартып оңдоодон өткөн эмес. Жылына ошо 6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөткөн. Улуттук энергохолдинг компаниясынын төрагасы ошо Айтмамат Назаров оңдоо иштерине бөлүнгөн жалпы 415 миллион доллардын бул 60% насыя жана калганы грант экендигин билдирди. Мамлекет башчысы КЭС менен таанышуу учурунда мекеменин кесиптик жамааты менен дагы учурашып, энергетика тармагындагы бир топ кызматкерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Президент Жалал Абадка 17 октябрда келген, сапардын биринчи күнүндө кечээ токтоолда жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, бир топ объектилерди көргөн. Ошондой эле токтоол жана кара көл шаарындагы айылдарды таза суу менен камсыздоо иштери менен дагы таанышкан. Кечээ күнү токтоолда жергиликтүү тургундар менен жолугушууга катышкан ошол токтоол районунун тургуну Жайлообай Ташкулуулу ал жерде жана электр тарифин төмөндөтүү маселесин көтөргөндүгүн билдирди. Ошондой эле өкмөт аткарылат өкмөттүн милдетиндеги иштерди президент өзү алып аймактарды кыдырып жана чечилбей аткан социалдык жана башка көйгөйлөрдүн чечилишине жана өкмөттүн ордуна өзү аткарып жаткандыгын билдирди. Анан 2 жылда эмес ошол жыл сайын келип турса балким тиги айылдардагы бир топ маселелер дагы чечилишине жана көйгөйлөрдүн чечилүү жолдорун алга жылышына кандайдыр бир салым болот деп билдирди жергиликтүү тургундар. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков тиги бүгүнкү жолугушууда Үч Коргон кесине Турдакун Усубалиевдин ысымын ыйгаруу жөнүндө чечим кабыл алынганын жана ошондой эле аны колдогондугун билдирди. Ошентип ошол Күрпсай кеси дагы Күрпсай кесинин курулушуна салым кошкон Турдакун Усубалиевдин ысымы мындан кийин ошол Күрпсай кеси алып жүрө турган болду.
Рахмат, биз менен түз байланышта Жалабатыгы кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Руслан, президент Сооронбай Жээнбековдун облустагы сапары жөнүндө айтып берди. Ушуну менен кечке азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бирок бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктуруубузду улантабыз, эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер.
Кыргызстан кан кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти